Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de marto 2017. La Signoro petas al ni semi esperon cae consoli la gefratoin. Tion memorigis Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Daurigante la serion da pastista instruoi pri la cristana espero, Francisco hodiau substregis gian cun ligon cun la persistemo cae la consolo.
Persistemo estas la capablo resti fidela ancao ciam oni eltenas peson, ciu shainas ne eltenebla. La consolo estas el montri la compateman agon de Dio, ancao dum sufero. En la decquina capitro de la lettero alla Romanoi, Paulo Apostolo, por clarigi la cristanan esperon, gin apudigas al tiui du sintenoi, ciuin transdonas al ni la parolo de Dio. Cilasta provisas esperon, ciu conducas al reciproca servado.
Ni ciui estas fortai, devas porti la malfortagioin de la nefort. Citiu fraso de Sancta Paulo, daurigis la Papo, povus aspecti tromem fida, sed laula logico de la Evangelio estas la malo. La povo ne venas de ni, sed de la Signoro. Secve, quiu spertas la consoladon de Dio, tiu povas cae devas surpreni la malfortezon de la pli malfortai. Se ni restas proximai alla Signoro, ni havos tiun forton por esti proximai alla plei malfortai, diris Francisco. Cae consoli ilin, cae doni fort al ili. Tion ni povas fari sen mem contento, sed simple sentante nin canalo quiu dissendas la donazoin de la Signoro, cae quiu tiel igas semanto de espero.
Cai la resulto de citiu stilo estas comunumo, quie ne estas homoi de classo A, tio estas la fortai, cai aliai de classo B, la malfortai. Sed quie oni havas la sama insentoin, unui por la aliai, cai citiu comunumo, unu anime, cai unu voce, donas gloron al Dio. Sed citiu eblas, se oni metas Christon iela centro, lian parolon, char li estas la forta, li estas tio, quiu donas al ni forton, pacienzon, esperon, consolon, li estas la forta frato, quiu prisorgas nin ciuin.
Fine de sia catechisado, la Papo rediris sian maltranquilon por la malfacila situazio de la enmigrantoi. Salutante la partoprenantoin en la cumveno de la directoroi de fondagio migrantes, li instigis ilin daurigi la accepton, cae faciligi ilian integrigion, attentante la reciproca in raitoin cae devoin. Ne forgesu, substrecis Francisco, che citiu problemo de la rifugintoi cae de la migrantoi, hodiau estas la plei grande da tragedio post tiu della dua mond milito.
Francisco anca ulancis al vocon instigante ciuin comunumoin vivi cun fido la rendevuon della dudectria cae dudecquara de marto por remalcovri la sacramenton della repazigio. Temas pri la rendevuo nomata dudecquar horoin por la signoro. Citiu iniziato do dauras anca post la fino della jubileo della misericordo cun multai pregeioi sen interrompe malfermitai por rebligi la fes prenoin.
Cromai informoi pri Papo Francisco.
Esti pardonitai cae pardoni. Gi estas mistero malfacile comprenebla. Necessas pregio, pento cae honto. Dum la hieraua matena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco substrecis la gravetson esti consciai pri la mirindagio cium Dio plenumas en ni per sia misericordo, por povi poste practici gin cun la aliai. La Papo ancau avertis pri la hipocrisia steli falsan pardonon en la confes preneio, quiu ne estas lav butico.
Per via curaggio vi povas igi la mondon mal pli cruela cae pli homa. Tiel Francisco sin adresis hierau alla geiunuloi della tuta mondo per video messaggio en la hispana ocase della venontai mondai iunularai tagoi. Carai iunuloi, diris la Papo, ni ec iras alla venonta celo, quiu, se Dio volas, estos Panamo en 2019. Francisco desiras che estu harmonio inter la itinero quiu conducas alla monda iunulara tago de post duia cae la venonta sinodo della episcopoi pri la iunularo, quiu ocasos venontiare cun la temo iunuloi fido distingo de vocigioi.
Ciiare la iunulara tago estos solenata dioces nivele la nauan de aprilo, palmo di mancio, cun la temo, la potenzulo, faris al mi grandajoin.
Hodiau solenigas la monda tago de l'acvo, gi estas ne malhavebla havajo por la homaro cae por la tuta planedo, pli cae pli je la centro de privatai cae geopoliticai interesoi, ciui riscas estigi conflictoin je monda nivelo. La papo lancis fortan admonon la pasintan 24 de februaro, dirante, mi demandas al mi, ciu ni ec iras al granda monda milito pro l'acvo. Ancora u estas frue, li diris, sed urgas ec conscii pri la necesso de la acvo cae prigia essenza valoro por la bono de la homaro.
Dolorigas nin vidi, aldonis la papo, ciam iu legio delando au de gruppo delandoi ne consideras la acvon ciel homan raiton. Gi estas problemo ciu concernas ciuin, cae ciu igas che nia comuna domo devas elteni multe da misero. Francisco seque invitis cunigi ciuin nia in vocioin por la sama celo. Ausculti la crion de la frato ciu soifas, porche ciu stato certigu universal analiron al secura cae bonqualita acvo.
Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Ecce se ni estas malgrand fiduloi, la signoro nin savas.
Ni daurigas cun internaziai informoi.
Gerusalemo, per ecumena liturgio estis inaugurita hodiau en Gerusalemo la restaurado de la Sancta Tombo de Jesuo, post dec monata laboro. La pilgrimuloi povas de nove visiti gin, quancam comencigios dua faso de la laboroi por pli firmigi la stabilezzon de la loco. Oni certigis che dimancion, la dexesan de aprilo, eblos en gi celebri la comunan pascon catolican cae ortodoxan.
Kinshaso, venontan London, la 27 de marto, estos subscribita la documento por la effettivigo della interconsentoi della 31 de decembro por doni al Democratia Respubblico Congolando registaron de Nazia Unuigio chiu preparos la parlamentain cae presidentain ballotoin ene de unu iaro.
Nepiido, la Filipina presidente Rodrigo Duterte donazis alla Birma gvidantino Aung San Suu Kyi 300.000 usonain dolaroin por humanezzai helpoi alla islama malplimulto della Rohingya, victimo de spiralo de perforto chiu causis decoin da mortintoi cae miloin da rifugintoi. Intertempe, in Myanmar, malgrau malfacilagioi, dauras la proceso de democratiigio post sesdec iaroi de cruela dictaturo. Tion confirmis al Radio Vaticana la itala senatanino Albertina Soliani, membrino della Associo por la Amichezzo Italio-Mianmaro, chiu en nepiido visitis Aung San Suu Kyi.
Mi pensis, diris la senatanino, trovisin tre el provita pro la malfacila situazio cae la lastatempa mortigo de scia cefa cun laboranto cae consilanto, u coni. Sed mi vere trovis Aung San Suu Kyi tre decide firma. Sci clarigis che la cefa celo de scia politica estas la unuezzo della lando, la repazigio. Se sci estus malfortigita, finis senatanino Soliani, oni multe retroirus en Myanmaro.
Fine della programma funebra informo. Pasinte vendrede subite mortis sesdec sep iaragia en Germanio Franz Georg Rosla. La partoprenantoi en la ique celi congressoi memoras lian organ ludadon dum diservoi, liain lum bild prelegoin, liain pentragioin, libroin cae brosciuroin. Li estis uno la motoroi de Esperanto en sud-occidenta Germanio. Ni levu pregioin por lia anim riposo, cae ni petu dian consolon por lia ezino Rita Rosla Buchel. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.